สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐวันที่16ตุลาคมเป็นวันอาหารโลกเป็นวันของการต่อสู้ความหิวโหยมีการก่อตั้งองค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติหรือ FAO ขึ้นในวันเดียวกันนี้เมื่อปีค.ศ.1945และผู้คนทั่วโลกได้ร่วมกันประกาศพันธกรณีที่จะกำจัดความหิวโหยให้ได้ภายในชั่วชีวิตของเราในช่วงราวๆ10ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นผู้คนที่ประสบความหิวโหยเป็นประจำเกือบทุกวันลดจำนวนลงในเวลานั้น1ใน6ไม่มีอาหารมื้อเย็นรับประทานเกือบจะทุกวันอัตราส่วนดังกล่าวขยายออกไปเป็น1ใน9ในขณะนี้ถึงกระนั้นก็ยังมีผู้ประสบความหิวโหยเป็นระยะทั่วโลกอีกเกือบ 800,000 คนในจำนวนนี้ 60% เป็นผู้หญิงและแม้ข้อเท็จจริงจะระบุว่าชาวนารายย่อยส่วนใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนาเป็นผู้หญิงเมื่อผู้หญิงประสบความหิวโหยหมายความว่าเด็กๆก็ประสบความหิวโหยด้วยมีเด็ก161ล้านคนทั่วโลกอายุต่ำกว่า5ขวบที่มีปัญหาสุขภาพไม่ดีเพราะขาดอาหารผลก็คือสมองของเด็กเหล่านี้จะไม่พัฒนาตามปกติเด็กเหล่านี้อาจประสบปัญหาการเรียนรู้การเจริญเติบโตของร่างกายและความสามารถในการเรียนรู้จะแคร่แกร่นการขาดอาหารไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จในอนาคตของเด็กๆเหล่านี้เท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของชุมชนเศรษฐกิจและประเทศของเด็กเหล่านี้ด้วยนอกจากเด็กที่ประสบปัญหาการขาดสารอาหารเป็นระยะแล้วยังมีเด็กเกือบ5ล้านคนอายุต่ำกว่า5ขวบที่เสียชีวิตเพราะโรคเกี่ยวกับการขาดอาหารทุกปีด้วยประชาคมโลกกำลังทำงานเพื่อกำจัดความหิวโหยเพราะเป็นการกระทำที่ถูกต้องเป้าหมายแรกของการพัฒนาในช่วงสหสวัสดิ์ของสหประชาชาติเรียกร้องให้ลดจำนวนประชากรที่เผชิญกับความหิวโหยและความยากจนอย่างยิ่งลงครึ่งหนึ่งเราประสบความสำเร็จกับเป้าหมายนั้นและในขณะที่เราก้าวเข้าสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนสำหรับปีค.ศ.2030เราเพิ่มความทะเยอทะยานและกำลังพยายามจะยุติความหิวโหยและความยากจนอย่างได้ผลพร้อมๆกันสหรัฐให้ความช่วยเหลือในความพยายามดังกล่าวด้วยโครงการ Feed the Future สหรัฐร่วมมือกับรัฐบาลของประเทศต่างๆมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลและที่เป็นพหุภาคีองค์กรข้ามชาติเช่นสหประชาชาติชุมชนนักวิจัยและภาคเอกชนเพื่อจะยกผู้คนที่ช่วยตนเองไม่ได้ให้พ้นจากความหิวโหยและความยากจนในวันอาหารโลกสหรัฐขอยืนยันพันธกรณีที่จะต่อสู้กับความยากจนความหิวโหยและการขาดโภชนาการที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีก30วินาทีครับ
VOA.
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่21ตุลาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันกล่าว1วันหลังจากการอภิปรายโต้คารมครั้งสุดท้ายเมื่อคืนวันพุธตามเวลาในสหรัฐว่าตนจะยอมรับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีถ้าตนเป็นฝ่ายที่เป็นผู้มีชัยชนะนักวิเคราะห์กล่าวว่าคำพูดของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่แสดงนัยยะว่าจะไม่รับผลการเลือกตั้งและกล่าวหาว่าการเลือกตั้งนั้นมีการวางแผนล่วงหน้าหรือโกงนั้นสร้างปัญหาและคำถามขึ้นและไม่เคยปรากฏมาก่อนเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอคุณผู้ฟังนะครับประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์กล่าวระหว่างการเยือนจีนว่าจะแยกตัวออกห่างจากความสัมพันธ์ที่มีกับสหรัฐนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีเรื่องเกี่ยวกับอดีตทูตสหรัฐประจำประเทศไทยนางคริสตี้เคนนี่ที่กล่าวแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พิธีในสถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันนี้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวบ่งชี้ว่าตนนั้นจะยอมรับผลการเลือกตั้งอย่างมีเงื่อนไขหากผลการเลือกตั้งนั้นแสดงอย่างชัดเจนว่าตนเป็นฝ่ายที่มีชัยชนะอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนสงวนสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องคัดค้านและดำเนินการทางกฎหมายเพื่อท้าทายผลการเลือกตั้งหากผลการนับคะแนนออกมาเป็นที่สงสัยหรือสร้างปัญหาขึ้นคำกล่าวของนายทรัมป์ที่ว่านี้เป็นการแสดงจุดยืนเพิ่มเติมแต่ก็สร้างความสับสนมากขึ้นนะครับหลังจากที่เขาได้กล่าวตอบคำถามของผู้ดำเนินรายการระหว่างการอภิปรายโต้คารมหรือดีเบตครั้งสุดท้ายเมื่อคืนวันพุธตามเวลาในสหรัฐที่นครที่รัฐเนวาดาซึ่งเขากล่าวไม่ยอมรับว่าจะซึ่งเขาเบี่ยงบ่ายที่จะยอมรับว่าจะยอมรับผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการหรือไม่นะครับและจากการแสดงท่าทีของเขาล่าสุดระหว่างการหาเสียงที่รัฐโอไฮโอในวันนี้คือวันพฤหัสบดีซึ่งใช้คำพูดที่แตกต่างจากที่ได้ตอบคำถามบนเวทีดีเบตเมื่อคืนนี้ก็ยิ่งสร้างคำถามเพิ่มเติมขึ้นมาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อคืนนี้ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคือโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันและฮิลลารีคลินตันจากพรรคเดโมแครตขึ้นเวทีโต้อภิปรายหรือดีเบตรอบที่3และรอบสุดท้ายขณะที่เหลือไม่ถึง3สัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้งจะมาถึงนะครับในหัวข้อหนึ่งของการดีเบตคือประเด็นความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีผู้ดำเนินรายการคือคริสวอลเลซจาก Fox News เป็นผู้ตั้งคำถามต่อโดนัลด์ทรัมป์เรื่องที่เขากล่าวหาว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการกำหนดผลล่วงหน้าและถามว่าหากพ่ายแพ้ทรัมป์จะยอมรับผลการเลือกตั้งหรือไม่ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าตนจะตอบคำถามนี้เมื่อถึงเวลานะครับทางด้านนางคลินตันกล่าวว่าสหรัฐมีประชาธิปไตยมากว่า200ปีและมีประวัติศาสตร์การเลือกตั้งที่โปร่งใสและยุติธรรมซึ่งคำพูดของทรัมป์กำลังทำลายความน่าเชื่อถือนี้และในวันนี้คือวันพฤหัสบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวระหว่างการหาเสียงที่รัฐโอไฮโอว่าตนจะยอมรับผลการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ในวันที่8พฤศจิกายนนี้หากตนเป็นฝ่ายชนะและว่าหากนางคลินตันเป็นผู้ชนะตนก็จะยอมรับภายใต้ข้อแม้ว่าต้องเป็นการเลือกตั้งที่โปร่งใสและตนขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นคำร้องให้มีการตรวจสอบตามกฎหมายหากพบว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้น่าสงสัยนะครับรองศาสตราจารย์ริชาร์ดเออร์เรล่าจากมหาวิทยาลัยอาริโซนาสเตทให้ความเห็นว่าการที่นายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการกำหนดผลเอาไว้ล่วงหน้านั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในอดีตนักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าเรื่องนี้อาจทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ยังไม่ตัดสินใจหันไปหานางคลินตันมากขึ้นเพราะแม้ว่าจะมีคนอเมริกันจำนวนมากที่ไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลแต่พวกเขาไม่เคยตั้งคำถามต่อความโปร่งใสของกระบวนการเลือกตั้งของสหรัฐ ผลการสำรวจเกี่ยวกับการเลือกตั้งหลายชิ้นระบุว่าการโกงการเลือกตั้งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในสหรัฐนะครับตัวอย่างเช่นรายงานชิ้นหนึ่งที่จัดทำโดยรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมจัสตินลีวิตชี้ว่ามีการรายงานการโกงเลือกตั้งเพียง31ครั้งระหว่างปีคศ2000ถึง2014จากการลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งมากกว่า 1,000 ล้านใบทางด้านอาจารย์จอห์นกริลเมอร์แห่งคณะรัฐศาสตร์ College of William and Mary ในรัฐเวอร์จิเนียระบุว่าคงเป็นเรื่องผิดปกติหากมีการกำหนดผลการเลือกตั้งเอาไว้ล่วงหน้าเนื่องจากระบบเลือกตั้งของสหรัฐนั้นเป็นการกระจายอำนาจไปสู่รัฐบาลส่วนท้องถิ่นมากกว่าจะขึ้นอยู่กับรัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตันกล่าวคือรัฐที่มีประชากรมากจะมีอิทธิพลต่อผลการเลือกตั้งมากที่สุดผ่านระบบคณะผู้แทนเลือกตั้งหรือ Electoral College ไม่ใช่เสียงของประชาชนแต่ละคนหรือ Popular Vote นะครับด้านอาจารย์เจมส์กิมเพิลแห่งคณะรัฐศาสตร์ University of Maryland ให้ความเห็นว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐทำให้เกิดคำถามถึงการยินยอมรับผลลัพธ์ที่ออกมาของผู้ที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ว่าเป็นการยินยอมที่จะถูกปกครองโดยผู้ชนะนะครับนักวิเคราะห์การเมืองผู้นี้กล่าวส่งท้ายว่าความเห็นของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ดูเหมือนจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเสมือนเป็นการประกาศความพ่ายแพ้ของตัวเขาเองเป็นการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองมากกว่าจะกล่าวโทษต่อสิ่งที่เป็นสาเหตุนั่นคือความไม่เหมาะสมของตัวเองในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และนอกจากการแสดงท่าทีหรือคำพูดของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ดูเหมือนจะทำให้ตัวเองถูกตั้งคำถามและเสียความนิยมแล้วประเด็นหนึ่งซึ่งมีการพูดถึงในการดีเบตหรือโต้คารมเมื่อคืนนี้ก็คือเรื่องของอีเมลที่รั่วไหลออกมาของฮิลลารี่คลินตันซึ่งเว็บไซต์ WikiLeaks นำออกมาเผยแพร่นะครับและขณะนี้มีรายงานว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศและนักวิเคราะห์ได้แสดงความสงสัยเกี่ยวกับอีเมลที่ถูกเจาะล้วงและนำมาเผยแพร่โดย WikiLeaks โดยเชื่อว่าเป็นอีเมลที่มาจากอีเมลของนายจอห์นโพเดสตาซึ่งเป็นประธานฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งของนางฮิลลารี่คลินตันโดยในเนื้อหาของอีเมลดังกล่าวบ่งชี้ว่าฮิลลารี่คลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นได้แสดงความเครือบแคลงสงสัยและดูเหมือนจะกล่าวหารัฐบาลซาอุดิอาระเบียและรัฐบาลของกาตาร์ว่าให้ความสนับสนุนทั้งทางด้านวัตถุและการเงินแก่กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง IS ในบริเวณภูมิภาคตะวันออกกลางครับอีกด้านหนึ่งประชาคมระหว่างประเทศกำลังดำเนินความพยายามเพื่อที่จะกดดันซีเรียและพันธมิตรของซีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัสเซียเพื่อให้ยุติการทิ้งระเบิดในบริเวณภาคตะวันออกของเมืองอาเลปโปและอนุญาตให้เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์และพลเรือนนั้นสามารถเคลื่อนย้ายออกมาจากเมืองอาเลปโปซึ่งถูกปิดล้อมอยู่ในขณะนี้ครับมาทางด้านเอเชียอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ได้ประกาศการแยกตัวของตนออกจากความสัมพันธ์จากสหรัฐซึ่งได้เคยมีความสัมพันธ์ทางด้านความมั่นคงใกล้ชิดกันอยู่โดยประธานาธิบดีดูเตเต้ได้กล่าวที่กรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้ว่าตนนั้นขอประกาศการแยกตัวจากสหรัฐทั้งในแง่การทหารและทางเศรษฐกิจด้วยผู้นำของฟิลิปปินส์ยังกล่าวต่อไปด้วยว่าเขาเชื่อว่าขณะนี้อเมริกาเป็นผู้ที่พ่ายแพ้และเขาได้เริ่มปรับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนผู้นำของฟิลิปปินส์กล่าวด้วยว่าเขาอาจจะเดินทางไปยังรัสเซียและบอกกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียในลักษณะเดียวกันและว่าจะมีประเทศ3ประเทศคือรัสเซียจีนและฟิลิปปินส์ที่จะเป็นกลุ่มพันธมิตรในเรื่องนี้ทำงานร่วมกันครับและวันนี้กระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้ตำหนิอย่างรุนแรงต่อการที่เกาหลีเหนือได้ทดลองจรวดขีปนาวุธพิสัยกลาง อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีแต่ดูเหมือนว่าการทดลองดังกล่าวจะประสบความล้มเหลวโดยกองบัญชาการการป้องกันทางอากาศและอวกาศของสหรัฐหรือนอราดได้ประกาศว่าดูเหมือนว่าเกาหลีเหนือได้ทดลองจรวดขีปนาวุธพิสัยกลางมูซูดังเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีใกล้เมืองคูซองทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศแต่ผู้เจ้าหน้าที่ที่ติดตามสังเกตการเรื่องนี้อยู่ทั้งของสหรัฐและเกาหลีใต้บอกว่าดูเหมือนว่าจรวดขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือทดลองครั้งล่าสุดนี้จะระเบิดขึ้นหลังจากที่ถูกยิงจากฐานส่งได้ไม่นานและไม่ได้สร้างอันตรายแต่อย่างใดมีรายงานด้วยว่าขณะนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐกำลังพิจารณาที่จะส่งเครื่องบินที่มีศักยภาพสูงอย่างเช่นเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1B และเครื่องบิน B-52 ซึ่งสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์รวมทั้งเครื่องบินโจมตีแบบ F-22ไปหมุนเวียนประจำการอยู่ในเกาหลีใต้เพื่อเตรียมรับมือกับภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันที่กรุงวอชิงตันเองนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นางคริสตี้เคนนี่ที่ปรึกษาของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเดินทางไปร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและแสดงความเสียใจในการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประสบนิกรชาวไทยพร้อมทั้งได้เปิดเผยความทรงจำและความประทับใจของเธอเมื่อครั้งที่ได้มีโอกาสติดตามประธานาธิบดีบารักโอบามาเข้าเฝ้าพระองค์ท่านเมื่อปี2555คุณพินิการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับนางคริสตี้เคนนี่ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทยในครั้งนี้ครับ
สวัสดีค่ะคนไทยทุกท่านนะคะที่ฉันขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะนะคะ His Majesty was an inspirationfor people around the world, a compassionate leader. I met him with President Obama. He was warm, he was wise, he was kind. The world has lost a great leader and Thailand has lost a father and a king and my heart is with all of you.
ครับจะกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นแรงบันดาลใจของผู้คนทั่วโลกทรงเป็นผู้นำที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณาและเมื่อครั้งที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์พร้อมกับประธานาธิบดีบารักโอบามาพระองค์ทรงเปลี่ยนไปด้วยความอบอุ่นทรงมีพระอัจฉริยภาพและเปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาโลกได้สูญเสียผู้นำที่ยิ่งใหญ่ประเทศไทยได้สูญเสียพ่อและพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทยและหัวใจของเธอจะอยู่เคียงข้างกับประชาชนชาวไทยทุกคนคุณคริสตี้เคนนี่กล่าวต่อไปว่าช่วงเวลาที่ประทับใจที่สุดคือเมื่อครั้งได้รับเกียรติสูงสุดให้มีโอกาสติดตามประธานาธิบดีบารักโอบามาเข้าเฝ้าพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดและพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสกับเธอด้วยซึ่งถือเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆครับ
It was my great honor to join President Obama's audience with His Majesty and so to meet His Majesty in person to receive his greeting to me personally was very very specialand to watch he and President Obama talk of the warmth and the friendship between the United States and Thailand. It's very clear that His Majesty cherished his American friends.
ครับ เธอบอกว่าการได้ฟังพระราชปฏิสันถารระหว่างพระองค์กับประธานาธิบดีบารักโอบามาด้วยบรรยากาศที่เปี่ยมมิตรภาพระหว่างสองประเทศที่อบอุ่นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงให้คุณค่ากับพระสหายชาวอเมริกันอย่างมากเธอกล่าวด้วยว่าในฐานะอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเธอทราบดีว่าพระองค์ทรงเป็นที่เคารพและเทิดทูนอย่างสูงสุดของประสบนิกรชาวไทยมากเพียงใด
The King has been not just a leader and a ruler, he's been a father figure. And so people know his love, his compassion, his concern for his country and his citizens.
เธอบอกว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไม่เพียงจะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นผู้นำเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นพ่อของปวงชนชาวไทยด้วยพระองค์ทรงรู้จักประชาชนของพระองค์เป็นอย่างดีพระองค์เสด็จไปยังสถานที่ต่างๆทั่วประเทศ มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรของพระองค์ในทุกที่ที่เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกคนต่างซาบซึ้งถึงความรักและพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งความห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อพระศกนิกรชาวไทยเธอบอกด้วยว่าแม้วันนี้จะเป็นวันอันแสนเศร้าโศกแต่ความทรงจำเกี่ยวกับพระองค์ท่านจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราทุกคนได้มุ่งมั่นทำทุกวันให้ดีมากยิ่งขึ้น
So this is a day that is tragic but his memory I think will inspire all of us to be better
และในตลอดความทรงจำของเธอถือเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับโอกาสพิเศษอันยิ่งใหญ่ที่ได้สัมผัสถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
It was an honor it was a huge privilege andTo really feel His Majesty's kindness and to feel how much he loves America as well was so special.
และทั้งหมดนี้คือบทสัมภาษณ์ของคุณคริสตี้เคนนี่ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยในความรู้สึกที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
และคุณผู้ฟังครับ Voice of America ภาคภาษาไทยได้รวบรวมรายงานภาพถ่ายและวิดีโอเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเช่นรายงานเรื่องนครแห่งพระราชสมภพและรายงานเรื่องของนักเรียนทุนภูมิพลไว้ในคอลัมน์พิเศษพระมหากษัตริย์ในความทรงจำซึ่งคุณผู้ฟังสามารถชมได้ทางเว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาไทยนะครับที่ voathai.comและก่อนจะส่งท้ายรายงานวันนี้ด้วยรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐต่างปิดตัวลดลงดาวโจนส์ตกลง40จุดปิดที่ 18,162 Nasdaq ลดลง5จุดปิดที่ 5,242 Standard & Poor's ก็ต่ำลง3จุดปิดที่ 2,141 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจมาส่งท้ายรายการวันนี้ครับ
ครับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษร่วมประชุมสุดยอดของสภายุโรปเป็นครั้งแรกหลังจากที่เธอรับตำแหน่งผู้นำอังกฤษเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับเธอเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษภายหลังจากที่ชาวอังกฤษนั้นลงประชามติให้ประเทศของตนออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit เธอกล่าวว่าที่มาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ก็เพื่อแสดงจุดยืนว่าอังกฤษกำลังจะออกจากสหภาพยุโรปแต่จะยังคงบทบาทเต็มในฐานะสมาชิกจนกว่าจะเกิดความหมดสมาชิกภาพไปนะครับนอกจากนั้นนางเทเรซาเมย์ต้องการทำให้ประเทศต่างๆมั่นใจว่าหลังจากออกจากสหภาพยุโรปแล้วอังกฤษจะยังคงเป็นประเทศที่แข็งแกร่งอยู่และสามารถประสานงานกับประเทศต่างๆได้อยู่นะครับยังอยู่ที่ยุโรปครับสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ทั้งหมด28ประเทศสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่จะมีขึ้นกับแคนาดาที่ชื่อว่า Comprehensive Economic and Trade Agreement เรียกสั้นๆว่าซีต้านะครับอย่างไรก็ตามสมาชิกคนหนึ่งจากแคว้นในเบลเยียมที่พูดภาษาฝรั่งเศสต่อต้านความตกลงซีต้าและการขัดขวางนี้น่าจะทำให้เกิดการลงสัตยาบันได้ยากในอนาคตเขตดังกล่าวในเบลเยียมชื่อว่าวาลอนเนียและเกรงว่าสินค้าเกษตรของตนจะได้รับผลกระทบจากความตกลงการค้าระหว่าง EU และแคนาดานะครับมาที่สหรัฐกันบ้างครับยอดการสร้างบ้านใหม่ชะลอลงในสหรัฐสำหรับเดือนกันยายนโดยลดลงร้อยละ9มาอยู่ที่ 1,400,000 หน่วยการลดลงอย่างรุนแรงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ความต้องการอพาร์ตเมนต์นั้นอ่อนแรงลงนะครับแต่ว่ายังมีข่าวดีเรื่องอุปสงค์ของบ้านเดี่ยวที่มีมากขึ้นครับการสำรวจล่าสุดนี้ชี้ว่าบ้านใหม่จำนวนมากมีผู้ซื้อเป็นคนรุ่นใหม่หรือที่เรียกว่ากลุ่มสหัสวรรษรายงานของบริษัท Zillow ที่มีแอปพลิเคชันสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อขายบ้านได้ใช้ดูว่ามีบ้านในตลาดพร้อมที่จะออกสู่ตลาดได้เมื่อไหร่นะครับชี้ว่าขณะนี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ฟื้นจากวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อ8ปีก่อนและร้อยละ47ของผู้ซื้อบ้านและร้อยละ63ของผู้ที่ขายบ้านนั้นเป็นผู้ที่ต้องการซื้อขายบ้านเป็นครั้งแรกของพวกเขานะครับและที่สหรัฐเช่นกันครับสมาคมผู้ให้รางวัล Emmys ำหรับรายการโทรทัศน์ตอบโต้ข้อกล่าวหาจากนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับการตอบโต้นี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่ย้อนหลังไปเมื่อ3ปีก่อนที่รายการเรียลิตี้โชว์ The Apprentice ของโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ได้รับรางวัลเอมี่จึงทำให้ทรัมป์เขียนทวีตตำหนิเอมี่นะครับว่าตัดสินไม่เข้าข้างตนเนื่องจากมีความคิดทางการเมืองแตกต่างกันประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาที่การโต้อภิปรายเมื่อคืนนี้ระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และนางฮิลลารี คลินตันจากพรรคเดโมแครตเนื่องจากทรัมป์แสดงท่าทีว่าจะไม่รับผลการเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนนางคลินตันจึงกล่าวว่าเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นตอนที่รายการ The Apprentice ของทรัมป์ไม่ได้รับรางวัลเอมี่เขากล่าวว่ามีความไม่ตรงไปตรงมาเกิดขึ้นกับการตัดสินรางวัลดังกล่าวนะครับและหลังจากการโต้วาทีสมาคมผู้ให้รางวัลเอมมี่จึงทวีตตอบโต้ว่าทุกคนไม่ต้องห่วงเพราะว่าไม่มีการตุกติกในการตัดสินเอมมี่และยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินรางวัลดังกล่าวด้วยนะครับส่งท้ายครับอุตสาหกรรมเบียร์ของผู้ผลิตรายย่อยกำลังเติบโตอย่างมากในออสเตรเลียและมีการเปิดหลักสูตรสอนผู้ประกอบการเช่นที่สถาบัน Technical College of Sydney TAF หลักสูตรลักษณะนี้เกิดขึ้นขณะที่จำนวนโรงเบียร์ขนาดเล็กหรือไมโครบิวรีสในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น200แห่งขณะที่มีส่วนแบ่งตลาดอยู่เพียงร้อยละ5ซึ่งนั่นหมายความว่าเครื่องดื่มประเภทคราฟต์เบียร์โดยโรงเบียร์ขนาดเล็กยังสามารถเติบโตได้อีกครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ